Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយយេសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវគេរំពឹងថានឹងយល់ព្រមលើផែនការផ្តល់គ្រាប់រំសេវដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាមេរិកថាចិនមិនបានបណ្តេញនាវាពិឃាតរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេតុលាការអ៊ូតូបញ្ជាឲ្យមេធាវីលោកត្រាំផ្តល់ឯកសារសម្ងាត់ដែលបានរសារទុកនៅភូមិគ្រឹះរបស់លោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការឃុំខ្លួនសកម្មជន2នាក់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបង្កអសន្តិសុខសង្គមកម្ពុជានិងវៀតណាមបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងគណៈមន្ត្រីកម្ពុជាបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមជាបន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងអញ្ជើញអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសរៈទេសន្តរប្រវេស IOM ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីស្ត្រីកម្ពុជានិងការចំណាក់ស្រុកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជ័យលោក
បាទអរគុណមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ការយល់ព្រមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលើផែនការមួយដើម្បីបង្កើនល្បឿនការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់រំសេវទៅឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីផែនការដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 2,000 លានដុល្លារនេះទទួលបានការគាំទ្រកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដោយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងការពារជាតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផែនការនេះអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ជូនគ្រាប់រំសេវដែលមានក្នុងឃ្លាំងស្រាប់ក៏ដូចជាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដាក់ការបញ្ជាទិញគ្រាប់ថ្មីបន្ថែមទៀតមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសថាកងយោធាអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រូវការជាបន្ទាន់នៅគ្រាប់រំសេវបន្ថែមទៀតពិសេសគ្រាប់កំភ្លើងផ្លោង155មីលីម៉ែត្រអគ្គលេខាធិការអង្គការសហភាពជាតិលោកអេនតូញ៉ូគូទរេសមានគម្រោងនឹងចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាថ្ងៃត្រង់មួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះហើយប្រធាននៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកវូឡូឌីមៀសេលីនស្គីមានគម្រោងនឹងថ្លែងសន្ទរកថាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅពេលបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះផងដែរកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះកើតឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីក្រុមអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងដ្រូនជាថ្មីរបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់ដែរនៅក្នុងទីក្រុង2របស់អ៊ុយក្រែននោះប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកចូសេហ្វបូរ៉េលបានមហាសាលើបណ្ដាញ Twitter ដោយគូបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដែលបានគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងផែនការសន្តិភាពមួយក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានស្នើឡើងដោយប្រទេសចិនដោយលោកបានបង្ហោះរូបភាពនៃការទទួលស្វាគមន៍របស់លោកពូទីនជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក្នុងសប្តាហ៍នេះទន្ទឹមគ្នាជាមួយរូបភាពនៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការអះអាងរបស់ចិននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលថាកងទ័ពចិនបានបណ្តេញនាវាបញ្ជាដោយមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងដែលបានចូលក្នុងដែនទឹករបស់ចិនលោកទៀនជុនលីអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពចម្រុះភាគខាងត្បូងរបស់ចិនបាននិយាយថានាវា USS Milis របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលោភចូលដែនទឹកនៅជុំវិញកោះ Paracel ដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកងនាវាទី7នៃទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចានចោលការអាងរបស់ចិននេះថាមិនពិតដោយបាននិយាយថានាវាពិឃាតនោះនៅពេលនោះកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការប្រចាំនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងមិនត្រូវបានបណ្តេញចេញនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងនាវាទី7នេះបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការហោះហើរនាវាចរនិងប្រតិបត្តិការនៅកន្លែងណាដែលច្បាប់អនុញ្ញាតភាពតានតឹងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់តុលាការឧទ្ធរសហព័ន្ធអាមេរិកមួយបានចេញដីកាបញ្ជាដោយណែនាំឲ្យមេធាវីមួយរូបរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យផ្ដល់ឯកសារដល់ក្រុមអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ របស់អតីតប្រធានបដីរុកនេះនៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលការសម្ដែងនេះជាជោគជ័យមួយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដោតកិច្ចប្រឹងប្រែងរយៈពេលជាច្រើនខែដោយមិនត្រឹមតែលើការលាក់ទុកឯកសារសម្ងាត់នៅឯលំនៅឋានម៉ាអាឡាកូរបស់លោកត្រាំប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ផ្ដោតផងដែរទៅលើថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកត្រាំនិងក្រុមតំណាងរបស់លោកបានព្យាយាមបដិសេធនឹងការទាមទារដើម្បីផ្ដោតឯកសារទាំងនេះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះការសម្ដែងនេះបង្ហាញថាតុលាការឈរខាងរដ្ឋអាជ្ញាដែលបានបកស្រាយលើកហេតុផលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអសាធារណៈមួយចំនួនថាលោកត្រាំបានប្រើប្រាស់តំណែងផ្លូវច្បាប់របស់លោកដើម្បីបង្កើនបទឧក្រិដ្ឋមួយដែលការនេះបានឆ្លប់បញ្ចាំងតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងខ្លីមួយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយអង្គចៅក្រមដែលមានសមាជិក3រូបនៃក្រុមតុលាការឧទ្ធររបស់រដ្ឋធានី Washington ករណីនេះត្រូវបានបិទជិតហើយមិនមានគូក្តីណាមួយនៅក្នុងសំណុំរឿងត្រូវបានបញ្ចេញឈ្មោះនោះឡើយអ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលខឹងសម្បារនឹងការដំឡើងអាយុជនយវ័តបានបិទច្រកចូលទៅកាន់ស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរមួយកន្លែងនៅឯអាកាសយានដ្ឋានរុយស៊ីឆាលដូហ្គោលក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័ននេះដែលជាផ្នែកមួយនៃថ្ងៃតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសដោយធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរមួយចំនួនត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍នោះដោយថ្មើរជើងនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សេវារថភ្លើងត្រូវបានបង្អាក់សាលារៀនខ្លះត្រូវបានបិទសម្រាមនៅកតាមដងផ្លូវនិងអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នៅពេលដែលសហជីពការងារបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យដកចេញនូវច្បាប់នេះដែលច្បាប់នេះបានដំឡើងអាយុជននិវត្តរបស់អ្នកធ្វើការ2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតរហូតដល់អាយុ64ឆ្នាំគេឃើញមានផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់ហោះឡើងលើអាកាសដោយសារការដុតគំនរកំទេចកំទីផ្សេងផ្សេងដោយបានបង្អាក់ដល់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវល្បឿនលឿននៅជិតទីក្រុងទូលូសនៅភាគនិរតីប្រទេសបារាំងហើយកោតកម្មដែលគ្មានការអនុញ្ញាតក៏បានបង្អាក់ដល់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរការតវ៉ាដែលធ្វើឡើងដោយគ្មានការព្រៀងទុកនៅជិតស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរទី1នៃអាកាសយានដ្ឋានរុស្ស៊ីឆាលស៍ដូហ្គោលនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការហោះហើរនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរអាកាសយានដ្ឋាន Aéroport de Paris ការជួបប្រជុំតវ៉ានានាត្រូវបានរៀបធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលក្រោយមកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះស្របពេលដែលការតវ៉ាទាំងនេះបានសម្ដៅលើដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈនិងបង្អាក់ដល់ស្ថានីយ៍អូស្ម៉ាន់ធម្មជាតិរាវនៅក្នុងទីក្រុង Dunkirkនៅភាគខាងជើងប្រទេសបារាំងផងដែរប្រធានបដិបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាច្បាប់ដំឡើងអាយុជននិវត្តន៍នេះនឹងចូលជាធរមាននៅចុងឆ្នាំនេះបើទោះបីជាមានការខឹងសម្បាររីករាយដែរនៅទូទាំងប្រទេសក៏ដោយភាគហ៊ុនសកលមានតម្លៃចម្រុះក្រោយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់សំខាន់ដោយគាត់សម្គាល់ដែរថាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់អាចចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ 1/4 នៃ 1% ដែលស្មើគ្នានឹងចំនួននៃការកំណើនការពីលើកមុនដែរនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្ថយអតិផរណាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះមានភាពសំញាំដោយចលាចលក្នុងវិស័យធនាគារដោយពួកអ្នកបណ្ដាក់ទុនបារម្ភថាអាចមានធនាគារជាច្រើនទៀតនឹងទទួលបរាជ័យក្រោយការរលំធនាគារ Silicon Valley Bank ភាគហ៊ុនបានចុះថ្លៃនៅប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសនិងទីក្រុងស៊ីដនីតែបានឡើងថ្លៃនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនិងទីក្រុងហុងកុងចំណាត់ការរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកជាអ្វីដែលផ្សារលក់ដូរភាគហ៊ុននៅ Wall Street បានរំពឹងទុកសំណួរធំមួយគឺថាតើធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការអ្វីតទៅទៀតធនាគារនេះបានផ្ដល់តម្រុយថាខ្លួនប្រហែលជាមិនដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទៀតទេនៅពេលខ្លួនស្ទង់មតិប្រមាណមើលផលវិបាកនៃវិបត្តិឧស្សាហកម្មធនាគារជាធនាគារនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន TikTok នឹងចេញបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការមួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្យល់ថាហេតុដូចម្តេចបានជាកម្មវិធី App ចែកចាយវីដេអូនេះដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមិនគួរត្រូវបានហាមប្រាមការផ្ដោតសកម្មភាពរបស់លោក Zhu Xinju បានលើកឡើងនៅពេលសំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់150លានអ្នកក្នុងប្រទេសអាមេរិកតែក្រុមហ៊ុននេះរងសម្ពាធខ្លាំងឡើងពីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីសន្តិសុខទិន្នន័យនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន TikTok និងក្រុមហ៊ុន Meta Dance ស្ថិតក្នុងការប្រយុទ្ធខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អំពីពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកជូជាអ្នកមានកំណើតនៅសិង្ហបុរីអាយុ40ឆ្នាំចេញបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈដើម្បីឆ្លើយតបទប់ទល់នឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុន TikTok ប្រឈមបើតាមការកត់សម្គាល់របស់លោកត្រូវបានចេញផ្សាយនៅមុនសវនកម្មការនេះលោកជូក្រុងនឹងនិយាយប្រាប់ គណៈកម្មការខាងធម្មពលនិងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រុមហ៊ុន TikTok ផ្ដល់អធិភាពដល់សុវត្ថិភាពនិងក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់វ័យក្មេងហើយបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាកម្មវិធី App នេះជាហានិភ័យខាងសន្តិសុខជាតិក្រុមហ៊ុន TikTok មានបញ្ហាដោយការនិយាយអះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះមានកម្មសិទ្ធិចិនមានន័យថាទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនឬថាក្រុមហ៊ុននេះអាចត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ចង់ផ្ដើមការនិយាយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពួកមេដឹកនាំនៃគណៈបកកុម្មុយនីសប្រទេសចិន
អនុនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការឃុំខ្លួនសកម្មជន2នាក់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបង្កអសន្តិសុខសង្គមកម្ពុជានិងវៀតណាមបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងគណៈមន្ត្រីកម្ពុជាបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមជាបន្តបន្ទាប់អាមេរិកថាជំនួបរវាងលោកពូទិននិងលោកស៊ីនឹងមិនបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេស IOM ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីស្ត្រីកម្ពុជានិងការចំណាក់ស្រុកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជននយោបាយ2នាក់គឺលោកយឹមស៊ីណននិងលោកហ៊ុនកុសលត្រូវបានតុលាការចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមការចាប់ខ្លួនពួកគេធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកញ្ញាមេដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំង2នាក់គឺលោកយឹមស៊ីណននិងលោកហ៊ុនកុសលក្រុមបាត់ចាត់ប្រកាន់ប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងបង្កភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមពួកគេទាំង2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការចាប់ប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនគោរពព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈរូបភាពដែលបង្ហោះក្នុងពិធីមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលលោកហ៊ុនសែនបានឈរនឹងអង្គុយក្បែរព្រះមហាក្សត្រហើយក្លោះបាំងលើលោកហ៊ុនសែនមិនមែនបាំងនៅលើព្រះមហាក្សត្រដោយការរបស់តុលាការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយ2នាក់គឺលោកហ៊ុនកុសលនិងលោកយឹមស៊ីណនអតីតប្រធានចលនាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលចេញដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធបញ្ជាក់ថាជននេះត្រូវបានដាក់ឲ្យសន្ធិដ្ឋក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2023បទល្មើសប្រមទ័នដែលមានចែងឲ្យផ្តន្ទាទោសតាមមាត្រា437ស្ទួននៃច្បាប់ស្តីអំពីវិសោធនកម្មក្រមប្រមទ័នមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមប្រមទ័នដែលការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនបន្ថែមថាសកម្មជននយោបាយ2នាក់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលកែប្រែទី1ដោយអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយសន្ធិដ្ឋក្រោមការគ្រប់គ្រងពីប្រធានមណ្ឌលរហូតមានប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីសម្រាប់ផ្សេងពីនេះប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសសកម្មជននយោបាយទាំង2នាក់នឹងត្រូវប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំតាមមាត្រាថ្មីនៃក្រមប្រមទ័នដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2018ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរាយការណ៍ថាយ៉ាងតិចមនុស្ស10នាក់ត្រូវបានចាត់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនតាមមាត្រាថ្មីនេះចំពោះការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាលោកយឹមស៊ីណនបានបង្ហោះសាររួចហើយលោកបានលុបចោលវិញក្នុងន័យចោទសួរថាអ្នកណាជាស្ដេចពិតប្រាកដនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនដើរនឹងអង្គុយអមព្រះមហាក្សត្រក្នុងពិធីមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបចំណែកឯសាររបស់លោកហ៊ុនកុសលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពមួយសន្លឹករបស់ព្រះមហាក្សត្រសរសេរក្នុងន័យដើមថា ឃើញពួកគេធ្វើបាបប្រតីនិងបន្ទាបព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគ្រប់ច្រកល្ហកបែបនេះទូលបង្គំជាអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយបដិញ្ញានឹងប្រើសមត្ថភាពដែលមានទាំងប៉ុន្មានចូលរួមពួនផ្គុំជាមួយនឹងលោកប្រធានគុំសុខាការពារព្រះចេស្តាក្សត្រនិងព្រះរាជបល្ល័ង្កដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនអាចខ្វះបានភរិយារបស់លោកយឹមស៊ីណនអ្នកស្រីសុផាត់មករាដែលមានកូន2នាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានដឹងអំពីដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកយឹមស៊ីណនដែលជាស្វាមីអ្នកស្រីបានអំពាវនាវសុំឲ្យមានការដោះលែងលោកយឹមស៊ីណនអ្នកស្រីថ្លែងថា
ក្នុងចិត្តខ្ញុំមកថុំជំនួយឲ្យសម្រាប់ពុកគាត់ជួយពិនិត្យមើលកូនចៅត្រង់ចំណុចដាក់ដឹងចឹងណាខ្ញុំមិនដឹងថាទៅអន្តរាគមន៍នៅកន្លែងណាខ្ញុំមិនឃើញតែចង់ឲ្យគាត់មេត្តាករុណាជួយសំណោះដល់ដល់គាត់ចឹងណាខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវទៅបឹងអ្នកណាទៀតខ្ញុំមានតែចំណុចដាក់ដឹង
លោកភីរ៉ូប៊ឺតសុននាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងបាត់បង់ក្រមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈការបោះឆ្នោតជាតិខិតចូលមកដល់លោកបន្ថែមថាការបង្ហោះសារលើ Facebook ជាការបញ្ចេញយោបល់អំពីកម្មវិធីណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាបទល្មើសឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងទស្សនកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់របស់មន្ត្រីកម្ពុជាជាន់ខ្ពស់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមភាគីទាំងពីរបានបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងបន្ថែមនិងសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនវៀតណាមក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាបន្តការជួយមើលពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកដែលត្រូវបានជួញដូរកម្លាំងដែលអក្រិតជនប្រើប្រាស់ពួកគេដើម្បីបោកប្រាស់តាមបច្ចេកវិទ្យាលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបន្តប្រាជ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតខណៈមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជាញឹកញាប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាភាគីវៀតណាមក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាបន្តជួយមើលប្រជាជនវៀតណាមរស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកដែលត្រូវបានអក្រិតជនជួញដូរកម្លាំងពលកម្មដើម្បីបោកប្រាស់តាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam ជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមមានលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសវៀតណាមភាគីទាំងពីរបានចាត់ទុកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរីកចម្រើនជាលំដាប់បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សុខុនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី20-22ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះការធ្វើទស្សនកិច្ចជាញឹកញាប់រវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបង្ហាញឲ្យឃើញពីស្មារតីភាពជាអ្នកជិតខាងល្អមិត្តភាពជាប្រពៃណីការជឿជាក់ទៅវិញទៅមកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលលើកឡើងថាភាគីទាំងពីរបានជំរុញសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យជាច្រើនដូចជាការវិនិយោគវិស័យអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សវិស័យកសិកម្មវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ព្រមទាំងវិស័យការពិចិត្រផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិភាគីទាំងពីរបានឯកភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងវៀតណាមតាមរយៈការអនុវត្តពិធីសារស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិទ្វេភាគីសម្រាប់ឆ្នាំ2020-2024ការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចគ្រប់កម្រិតនិងអាហារូបករណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលរួមចំណែកដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់រហូតដល់ 10.57 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2022ដែលកើនឡើង 10.88% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះដែរលោកប្រាក់សុខុនក៏បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាមិនជិញដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះបានស្នើឲ្យកម្ពុជាបង្កលក្ខខណ្ឌងាយ ស្រួលដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលធ្វើការនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចជាញឹកញាប់នេះដោយសារតែកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយវៀតណាមដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមក
ខ្ញុំមើលមិនឃើញមានបញ្ហាអីវាមានតែចំណុចវិជ្ជមានពោះទៅរកការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាមានទៅវិញទៅមកហើយផលចំណេញនោះគឺតើវាផលចំណេញដល់មន្ត្រីយើងគឺដើម្បីគេសូត្រពីរបៀបការងាររចនាសម្ព័ន្ធទៅធ្វើអីទៅអីអានោះសូត្រទៅចូលក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងហើយបាទ
នៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានាសប្តាហ៍នេះលោកប៊ូថាញ់សុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាបន្តសហការនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជនវៀតណាមដែលចាញ់បោកគេហើយត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការខុសច្បាប់នៅកន្លែងកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាម Vietnam News ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានឆ្លើយតបថាកម្ពុជាចាត់ទុកប្រជាជនវៀតណាមដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្មើភាពគ្នាដូចទៅនឹងប្រជាជនប្រទេសដទៃទៀតយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសុកខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2023កម្ពុជានិងវៀតណាមបដិញ្ញាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ការងារនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តស្មុគស្មាញនៃបទល្មើសហើយរួមទាំងជំរុញបើកដំណើរការច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិឡើងវិញដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនសីមាវិញការបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅសល់ 16% ដែលមិនទាន់សម្រេចបានគណៈភិក្ខុទាំងពីរបដិញ្ញាសម្រេចឲ្យបានតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅវិភាគនឹងអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមធ្លាប់លើកឡើងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមបានឈានដល់ដំណាក់កាលល្អប្រសើរគណៈប្រមានពីទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសចិនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រដល់ប្រទេសចិនដែលអាចជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិននិងវៀតណាមកំពុងមានចំនួនដែនទឹកនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនទាមទារស្ទើរតែទាំងស្រុងពីប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយក្នុងនោះក៏មានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដូចជាហ្វីលីពីននិងប្រ៊ុយណេផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីសេតវិមានបានបង្ហាញទូតិធិនិយមថាការពិភាក្សារបស់លោកស៊ីជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នឹងមិនត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្រុងមូស្គូប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping លោក Xi ថ្លែងថា
ក្នុងនាមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចិននិងរុស្ស៊ីនឹងបន្តធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីការពារយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅបទដ្ឋានជាមូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិផ្អែកលើគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកស៊ីស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយការទូតចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយលោកពូទីនថាគ្រប់គ្រងលោកពូទីនថ្លែងថា
ចំណុចជាច្រើននៃផែនការសន្តិភាពរបស់ចិនគឺត្រូវនឹងវិធីសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីនឹងអាចបង្កើតជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណោះស្រាយសន្តិភាពនៅពេលដែលក្រុមប្រចាំប្រទេសនិងអ៊ុយក្រែនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ប៉ុន្តែយើងមិនតង់ឃើញថាពួកគេត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រឿងនេះទេ
សេដ្ឋវិមានច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកពូទីនលោកចនខឺប៊ីអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេដ្ឋវិមានថ្លែងថា
We haven't seen anything that they've said they put forward.
យើងមិនបានឃើញអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយដែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់យើងថាសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់ឆាប់ឆាប់ទេ
។មុនជំនួបរវាងលោកពូទីននិងលោកស៊ី អាមេរិកបានព្រមានប្រឆាំងនឹងផែនការសន្តិភាពរបស់ចិនដោយថាវានឹងជួយដល់ភាពចំណេញរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែន។ជំនួបនេះមិនបានផ្ដល់នូវសំណើសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពទេ។លោកខឺប៊ីថាអាមេរិកនឹងគាំទ្រការចរចាដែលសម្របសម្រួលដោយចិនក្នុងករណីដែលលោកស៊ីលិនស្គីជឿថាវានឹងឈានទៅរកសន្តិភាពដែលមានយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់លោក Zelensky នោះគឺការមិនធ្វើសម្បទានដែនដីណាដែលរុស្ស៊ីបានភ្ជាប់យកលោក George BB ប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រមេនៃវិទ្យាស្ថាន Quincy Institute for Responsible Statecraft និយាយថា
I doubt that the Russians would agree.
ខ្ញុំមិនគិតថារុស្ស៊ីនឹងយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌនោះទេ។រុស្ស៊ីបានច្រានចោលរួចហើយថាវាជាអ្វីដែលខ្លួនមិនបានចាត់ទុកថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការចរចា
។កាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Zelensky បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នៅរដ្ឋធានី Kyoto ។លោក Zelensky ថ្លែងថា
Japonia головою
ដោយសារជប៉ុនមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅអាស៊ីក្នុងការការពារសន្តិភាពនិងរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់និងឋានៈរបស់ជប៉ុនជាមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 ការពិភាក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអាចមានលទ្ធផលជាសកល
បន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយលោកពូទីនជំនួបរវាងលោកស៊ីនិងលោកស្លិនស្គីប្រហែលជាអាចកើតឡើងប៉ុន្តែមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តោះតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេស IOM ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីពិភាក្សាអំពីស្ត្រីកម្ពុជានិងការចំណាក់ស្រុកអ្នកនាងកម្មវិជការជាអ្នកសម្របសម្រួល
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកម្មវិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះជជែកលើប្រធានបទស្ត្រីកម្ពុជានិងការចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តប្រវេសហៅកាត់ថា IOM ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌី
ចាសជម្រាបសួរអ្នកស្រីវិជ្ជការ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចលនានាងជាទីមេត្រីស្ត្រីធ្វើចំណាក់ស្រុកបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាក្នុងការធ្វើដំណើរចំណាក់ស្រុកនិងនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកវិញពួកគេទាមទារការគ្រប់គ្រងដើម្បីអាចឲ្យពួកគេបំពេញទុននីតិរបស់ពួកគេហើយនឹងរកចំណូលដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីនឹងបកស្រាយអំពីចំនួនស្ត្រីកម្ពុជាដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសនិងស្ថានភាពដែលពួកគេកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសទាំងនោះចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌី
ចាសអរគុណច្រើនអ្នកស្រីវិជ្ជការអរគុណច្រើនម្ដងទៀតសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកគ្នាក៏ដូចជាដល់ជូនព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការធ្វើទេសន្តរប្រវេសឬក៏យើងហៅជាសម្ញថាការចំណាក់ស្រុកជាពិសេសក្នុងចំណោមពលករជាស្ត្រីខ្មែរយើងជាបឋមនាងខ្ញុំប្រហែលជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជារួមអំពីស្ថានភាពជាទូទៅនៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងចំណោមពលករជាស្ត្រីខ្មែរយើងអញ្ចឹងនៅកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើតាមទិន្នន័យពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2020មានពលករចំណាក់ស្រុកប្រមាណជា 1.22 លាននាក់និយាយទៅ 7.3 លាននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងនឹងសិទ្ធិពលករជាស្ត្រីនឹងគឺមាន45-47% ហើយអញ្ចឹងថាស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោម 7.3 លាននាក់ហ្នឹងស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលជាស្ត្រីហើយពួកគាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសចម្បងមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃកូរ៉េជប៉ុនហុងកុងសិង្ហបុរីជាដើមហើយពីមុនមកមានស្ត្រីកម្ពុជាជាច្រើនធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែដោយសារតែមានបញ្ហារឿងកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អប្រសើរនឹងបានធ្វើឲ្យការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងបានផ្អាកក៏តែឥឡូវនេះប្រទេសជាទូទៅដែរពលករភាគច្រើនពលករខ្មែរភាគច្រើនកំពុងមកពេញការងារនឹងគឺស្ថិតនៅប្រទេសថៃគឺចូលជាង 90% នៃពលករខ្មែរទាំងអស់ហើយ
ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុគន្ធផារ៉ាឌីនិងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីមុននេះដែលលើកឡើងថាប្រទេសថៃគឺមានពលករកម្ពុជាដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការឬក៏រស់នៅអីជាដើមនោះប្រមាណជា 90% អ្នកស្រីអាចលើកឡើងតិចបានទេថាហេតុបានជាប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដែលមានពលករកម្ពុជាយើងកំពុងធ្វើការងារនៅទីនោះច្រើនជាងគេ
ចាអរគុណច្រើនពលករខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃច្រើនជាងគេដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនកត្តាទី1ហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រដោយសារតែយើងនៅជាប់គ្នានៅចិត្តថៃជាងគេអញ្ចឹងស្រួលចេញចូលហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺកត្តាភាសាវប្បធម៌ដោយសារតែខ្មែរយើងហើយនឹងថៃមានកត្តាវប្បធម៌ហើយនឹងភាសាហ្នឹងប្រហែលគ្នាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចកូរ៉េដូចជប៉ុនដូចហុងកុងអីអញ្ចឹងណាចឹងហើយបានកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងជំរុញឲ្យពលករខ្មែរយើងភាគច្រើនជាង 90% ហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសប្រទេសថៃជាប្រទេសគោលដៅនៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីបំពេញការងារតែបើសិនជាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ចង់ហាដូចប្រទេសផ្សេងៗដូចជប៉ុនដូចកូរ៉េអីអាចស្រួលធ្វើដំណើរទៅជាងហ្នឹងក៏គាត់អាចសម្រាប់ចិត្តទៅប្រទេសទាំងអស់នោះដែរដោយសារតែប្រទេសការងារនៅប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េអីហ្នឹងគឺអាចផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃឬក៏ប្រាក់ខែជូនពលករហ្នឹងបានរៀងខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសថៃដែរតែដោយសារដូចខ្ញុំជម្រាបជូនកត្តាពី3ខាងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបានជំរុញឲ្យពួកគាត់ជ្រើសរើសប្រទេសថៃ
ចាអរគុណអ្នកស្រីផារ៉ាឌីមែនតើយើងដឹងហើយថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាទៅធ្វើហ្នឹងដោយអ្នកស្រីលើកឡើងគឺប្រទេសថៃមានច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកមានដូចជាកូរ៉េម៉ាឡេស៊ីរួមជាមួយនឹងជប៉ុនសិង្ហបុរីព្រមទាំងអារ៉ាប់ប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតប្រមាណជា10ប្រទេសបើសិនជាខ្ញុំចាំមិនខុសទេនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើមូលហេតុអ្វីដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃ
ចាអរគុណច្រើនកត្តាសម្រាប់កត្តាជំរុញពួកគាត់ឲ្យសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅបំពេញការងារហ្នឹងគឺទីមួយដោយសារតែគម្លាតនៃប្រាក់ចំណូលពីកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានកម្រិតខុសគ្នារវាងប្រទេសខ្មែរហើយនិងប្រទេសថៃដូចនៅមុនវិបត្តិ COVID-19 ប្រាក់ចំណូលពួកគាត់នៅប្រទេសថៃអាចទទួលបានពីចន្លោះ274ដុល្លារទៅដល់ជាង300ដុល្លារ274ប្រាក់ខែជាមធ្យមសម្រាប់ពលករជាស្ត្រីគឺ274ដុល្លារហើយសម្រាប់ពលករជាបុរស294និយាយទៅទៅដល់ណាក៏នៅតែមានគម្លាតរវាងប្រាក់បៀវត្សឬក៏ប្រាក់ចំណូលរវាងស្ត្រីនិងបុរសនឹងដែរហើយអញ្ចឹងទៅប្រាក់កម្រិតដែលគាត់ទទួលបានពីកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់នឹងខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសដើមឬក៏យកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងទី2ទៀតគឺការពិបាកនៅក្នុងការរកប្រកាសការងារធ្វើជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយបានជាជំរុញឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានកត្តាជំរុញដូចអ្នកខ្លះគឺគាត់ទៅតាមគ្នាទៅតាមដូចថាមិត្តភក្តិបងប្អូននៅក្នុងភូមិខ្លះហ្នឹងបើសិនជាយើងចុះទៅភូមិទៅជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជាប់ព្រំដែនដូចនៅបាត់ដំបងនៅប្រទេសមានជ័យនៅដល់មានជ័យអីហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ទៅថៃអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ហាក់ដូចជាមកគ្រួសារហ្នឹងគាត់ធំធាត់ឡើងគឺដឹងតែរឿងចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអត់ដឹងពីអាកាសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងស្រុកទៅទេអញ្ចឹងគាត់ទៅតាមគ្រួសារគាត់ទៅតាមមិត្តភ័ក្តិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចទាញមកវិញបានកត្តាធំធំដែលជំរុញឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃហ្នឹងគឺរឿងគម្លាតនៃប្រាក់ចំណូលហើយនឹងភាពពិបាកនៅក្នុងការរកឱកាសការងារធ្វើនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឯង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចំណាក់ស្រុកនឹងដែរយើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាច្រើនគឺពួកគាត់ស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាពួកគាត់នឹងដឹងថាពួកគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្តីនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកតើស្ត្រីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះគាត់ប្រឈមបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរអ្នកស្រីផារ៉ាឌី
ពួកគាត់ជាក្នុងនាមជាពលករចំណាក់ស្រុកពួកគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបកគ្រួសារបកខ្លួនគាត់គ្រួសារហើយនិងសហគមន៍ទាំងមូលក៏តែដោយលោកស្រីបានលើកឡើងគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនមែនទែនហើយដែលបញ្ហាធំធំហ្នឹងមានដូចជាការគេងប្រវាញ់កម្លាំងពលកម្មការដកហូតឯកសារពលករយើងខ្លះជួបប្រទះទាំងការដកហូតឯកសារសម្គាល់ខ្លួនសំខាន់សំខាន់ពីតកែជាពិសេសរឿងហ្នឹងកើតឡើងច្រើនជាមួយនឹងពលករខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យការងារតាមផ្ទះ អញ្ចឹងត្រូវបានតកែឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះនឹងក៏គាត់ដកឯកសារទុកអឺហើយកម្រិតនៃការធ្វើចលនាឬក៏ការដាស់ហៅរបស់គាត់នឹងគឺគាត់ត្រូវតែនៅក្នុងផ្ទះនឹងអញ្ចឹងរួមជាមួយនឹងការកេងកម្លាំងពលកម្មការដកហូតឯកសារសម្គាល់ខ្លួនតុបការកម្រិតមិនឲ្យគាត់អាចតំណងមកខាងក្រៅបានច្រើនការខ្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើតឬក៏ទៅទទួលសេវាធនាគារហើយជាពិសេសនឹងយើងឃើញទម្រង់នៃបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលកើតឡើងម្ដងពេលដូចជាម្ដងពេល COVID នេះនឹងគឺកង្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពឬក៏ការព្យាបាលនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺឬក៏មានបញ្ហាហើយមួយទៀតគាត់មានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការចូលថាកង្វះលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសង្គមឬក៏យើង social security social assistance នឹងជាដើមអញ្ចឹងគឺគាត់ជួបប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនមែនតើពួកគាត់មួយចំនួនមិនត្រូវបានថាការគាត់បើកប្រាក់ខែឲ្យពេញត្រូវបានគេកាត់ច្រើនជាងចំនួនដែលបានឯកភាពគ្នាជាពិសេសនឹងឡងពេល COVID នោះដោយសារតែមានបញ្ហា COVID កន្លែងការងារគាត់ត្រូវបិទគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តមកស្រុកវិញមុនពេលកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យាក៏តែគាត់អត់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភឬក៏អត្ថប្រយោជន៍អីទាំងអស់អញ្ចឹងគឺខាតបង់ប្រាក់ខែរបស់គាត
់និងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះជាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងបុរសនិងស្ត្រីតែម្ដងគាត់ប្រឈមបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឬមួយក៏ស្ត្រីគាត់មានបញ្ហាប្រឈមនឹងខ្លាំងជាងបើធៀបជាមួយនឹងបុរស
ចាបញ្ហាប្រឈមនឹងគឺកើតឡើងទាំងពីរទាំងពលករជាបុរសនិងជាស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែពលករជាស្ត្រីគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនជាងបុរសពួកយើងដែលស្រាប់ហើយជាស្ត្រីដោយសារតែគម្លាតសង្គមហើយនិងវប្បធម៌និងបទដ្ឋានសង្គមគឺស្ត្រីយើងជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងទទួលគម្លាតនឹងច្រើនជាងបុរសស្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺគាត់រឹតតែជួបការលំបាកនឹងច្រើនជាងបរោះជាពិសេសគាត់ជួបបន្ថែមនឹងគឺរឿងការគេងប្រវាញ់ផ្លូវភេទជាដើមគឺគាត់រងគ្រោះខ្លាំងមួយទៀតគឺការទទួលរងនៅអំពើហិង្សាជាពិសេសម្លងពេលកូវីដនឹងគឺគាត់ជួបបញ្ហានឹងច្រើនគាត់នៅក្នុងបន្ទប់នឹងពេលខ្លះទទួលរងហិង្សាពីដៃគូរបស់គាត់នឹងផ្ទាល់ហើយពេលខ្លះគាត់ចេញទៅក្រៅនឹងក៏ទទួលរងគេហៅថា sexual harassment អីនឹងច្រើនមែនតើម្យ៉ាងវិញទៀតបញ្ហាប្រឈមនេះហាក់ដូចជាបើយើងនិយាយទៅតកតងនឹងប្រាក់បៀវត្សគឺស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកគាត់និយាយទៅគម្លាតប្រាក់ចំណូលរវាងបុរសនិងស្ត្រីនឹងគឺទៅដល់ណាក៏នៅតែមានគម្លាតដែរទោះបីជាគាត់ធ្វើការនៅក្នុងស្រុកឬក៏ទៅក្រៅនឹងក៏នៅតែគម្លាតដែរដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមុននឹងប្រាក់បៀវត្សរបស់គាត់ពលករជាស្ត្រីនឹងទទួលបានតែជាទូទៅ$274ហើយបុរស$294ហើយស្ត្រីបើនិយាយពីអ្នកត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកស្រុកវិញគឺអត្រានៃភាពអត់ការងារធ្វើគឺគាត់ច្រើនជាងបុរសការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហ្នឹងក៏ច្រើនជាងបុរសដែរតាមការសិក្សាមួយរបស់អង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេសឬហៅថា IOM ហ្នឹងពលករដើរត្រឡប់មកវិញជាស្ត្រីគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូល 40% គណៈពេលដែលពលករជាបុរសគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតែ 14% តែប៉ុណ្ណោះហើយពលករជាស្ត្រីគឺជាទូទៅជាមធ្យមគាត់ជាពាក់បំណុលខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីហ្នឹងម្នាក់ជាទូទៅជាមធ្យមគឺ$1,500ហើយដែលគាត់ត្រូវបង់រំលោភជាប្រចាំខែហ្នឹងវាប្រហាក់ប្រហែល$100នៅក្នុងមួយខែហើយដែលស្មើនឹង 40% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ដែលរកបាននៅប្រទេសថៃហើយការជាពាក់បំណុលធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺមានច្រើនក្នុងចំណោមពលករជាស្ត្រីជាជាងពលករជាបុរស
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមវិញណាតើនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងមានស្ត្រីគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកច្រើនមានន័យថាស្ត្រីយើងគឺគាត់អត់ស្ូវនៅក្នុងប្រទេសទេគាត់ទៅធ្វើការងារខាងក្រៅវិញតើអ្វីខ្លះទៅជាគុណវិបត្តិសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើង
ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់គុណវិបត្តិគឺការខ្វះទី1អាចខ្វះកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់សង្គមទាំងមូលទី2ទៀតសម្រាប់គ្រួសារប្រកបផ្ទាល់គឺជាពិសេសស្ត្រីនឹងឯងធម្មតាស្ត្រីគ គាត់ផ្ដោតភាពកក់ក្ដៅទៅដល់គ្រួសារជាពិសេសកូនកូនបានច្រើនជាងបរិសុទ្ធអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយនៅក្រៅប្រទេសកូនកូនដែលនៅស្រុកមិនបានទៅជាមួយគាត់គឺខ្វះភាពកក់ក្ដៅពេលខ្លះហ្នឹងនិយាយទៅវានាំឲ្យបាត់បង់សុភមង្គលក្នុងគ្រួសារចាស់ជារួមប៉ុណ្្នឹងឯង
បើយើងនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិឬមួយក៏គេហៅថាជាការរួមចំណែកជួយទៅដល់សង្គមវិញថាតើការចំណាក់ស្រុករបស់ស្ត្រីកម្ពុជាហ្នឹងគាត់បានរួមចំណែកជួយដល់សង្គមហ្នឹងបែបណាខ្លះវិញដែរ
ចាតកតឹងនឹងការរួមចំណែករបស់គាត់ទៅក្នុងសង្គមពលករទេសន្តរប្រវេរិកពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងការរួមចំណែកទៅដល់ការអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសតាមរយៈប្រាក់បញ្ញើដែលគាត់បានផ្ញើពីប្រទេសកូដៅមកស្រុកកំណើតនិងតាមជំនាញឬក៏ពីអ្វីដែលគាត់បានរៀនសូត្រថ្មីថ្មីពីការងាររបស់គាត់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតាមរយៈទិន្នន័យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងឆ្នាំ2022ប្រាក់បញ្ញាដែលកម្ពុជាទទួលបានពីពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសណាកើនឡើងដល់ជិត3 billion អញ្ចឹងវាមានចំនួនច្រើនមែនទែនដែលចំនួនប្រាក់បញ្ញាហ្នឹងវាស្មើ 4.6% នៃ GDP របស់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងឃើញថាការរួមចំណែករបស់គាត់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបមុនហ្នឹងគឺពលករជាស្ត្រីមានចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់ចាំមានថាពួកគាត់បានរួមចំណែកច្រើនមែនទែននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រួសារសហគមន៍របស់គាត់ផ្ទាល់ហើយមួយវិញទៀតពួកគាត់ដែលទៅបំពេញការងារគឺគាត់បានរៀនសូត្រនៅជំនាញមួយចំនួនឧទាហរណ៍អ្នកទៅធ្វើការខាងវិស័យភោជនីយដ្ឋានគាត់មកវិញគាត់បើករ៉ូស៊ីគាត់ដោយសារគាត់ចេះជំនាញរឿងធ្វើម្ហូបថ្មីៗរឿងទទួលភ្ញៀវរឿងសេវាកម្មអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់អាចមកបើករ៉ូស៊ីនៅស្រុកយើងបានអ្នកខ្លះគាត់ទៅធ្វើការឧទាហរណ៍ខាងសំណង់មកវិញគាត់ដើមឲ្យការសំណង់គាត់ទៅយកជំនាញដែលគាត់ទទួលបានពីការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមកបង្កើនជីវភាពឬក៏កម្រិតនៃការងារប្រកបនៅក្នុងប្រទេសចា
៎ចា៎អរគុណអ្នកស្រីផារ៉ាឌីយើងមើលឃើញថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនថាជាស្ត្រីឬក៏បុរសទេគឺពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយពួកគាត់ភាគច្រើនគឺនឹងត្រឡប់មកវិញគឺពួកគាត់មិនងាយនឹងនៅទីនោះមួយជីវិតអីអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើនៅពេលដែលស្ត្រីធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយគាត់ត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតឬក៏ប្រទេសកំណើតរបស់គាត់វិញតើពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរចា៎
តកតងនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនឹងការធ្វើស្មារតីកម្មចូលទៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏សង្គមវិញពលករខ្មែរយើងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនជាទូទៅដោយលោកស្រីបានលើកឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយវត្តនៃការងារពលករយើងគឺចំណាយពេលជាមធ្យម4ឆ្នាំទេនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងច្រើនណា4ឆ្នាំពួកគាត់ដូចឧទាហរណ៍ដូចទៅធ្វើការនៅថៃមកណាត់គាត់2ឆ្នាំហើយគាត់អាចបន្តបានពីណាត់អញ្ចឹង4ឆ្នាំអញ្ចឹងជាមធ្យមពួកគាត់4ឆ្នាំហើយគាត់មកវិញអញ្ចឹងពេលវេលារបស់គាត់ភាគច្រើនគឺនៅក្រោយពេលដែលត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវិញតែយ៉ាងណាពេលដែលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសយើងវិញឬក៏ប្រទេសកំណើតហ្នឹងគឺពួកគាត់ទី1ពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការងារនៅក្នុងសហគមន៍វិញធ្វើដោយសារតែយើងដឹងហើយពួកគាត់ចង់ឲ្យយើងអ្នកនៅក្នុងស្រុកធម្មតាយើងពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាក់ទងនឹងសេវាសង្គមនានាហើយអញ្ចឹងទម្រាំទៅពួកគាត់ជ្រកនៅក្រោមក្របខណ្ឌច្បាប់ពីប្រទេសផ្សេងគ្នាគាត់ទៅបាត់2ឆ្នាំឬក៏4ឆ្នាំអញ្ចឹងការតាមដានឬក៏ការទទួលបានព័ត៌មានអភិវឌ្ឍក្នុងសង្គមនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងគឺគាត់ពិបាកទទួលយកចង់ថាគាត់បាត់បង់ព័ត៌មានហ្នឹងមករយៈធំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មកវិញហ្នឹងហាក់ដូចជាវាមានភាពថ្មីច្រើនសង្គមមានភាពថ្មីច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ពិបាកក្នុងការរកឱកាសការងារធ្វើមិនដឹងថាទៅរកនៅឯណាឬក៏ទៅពឹងទៅរកជំនួយនៅណាឯងពិបាកមែនទែនហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះគាត់មកវិញគាត់ត្រឡប់មកវិញមានទទួលរងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តអីមួយចំនួនពោះធម្មតាដឹងឯនៅធ្វើការនៅស្រុកគេអ្នកខ្លះក៏គាត់ទៅតាមប្រព័ន្ធមានឯកសារគាត់ទៅមានឯកសារត្រឹមត្រូវទៅគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងដែលទទួលបានការការពារឬក៏លក្ខខណ្ឌការងារដែលល្អប្រសើរក៏តែបងប្អូនពលករមួយចំនួនវិញគាត់ទៅដោយមិនមានឯកសារគឺគាត់ទទួលការរងគ្រោះច្រើនការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អប្រសើរនឹងច្រើនអញ្ចឹងគាត់មកវិញគាត់មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬក៏សុខុមាលភាពនឹងខ្លាំងក៏តែពេលដែលត្រឡប់មកដល់វិញគាត់អត់ទទួលបានជំនួយការគាំពៀរការចង់ថាផ្ដល់ការប្រឹក្សារឿងសុខភាពផ្លូវចិត្តសុខុមាលភាពនឹងបានគ្រប់គ្រាន់នេះហើយគាត់ក៏មិនទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសង្គមឬក៏ជំនួយសង្គមអីផ្សេងផ្សេងដែរដោយសារតែគាត់បាត់ពីសហគមន៍រយៈហើយនៅក្នុងស្រុកយើងភាគច្រើនពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាដូចជាជនដូចជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ធម្មតាអ្វីដែលខ្ញុំចង់មានន័យមានន័យថាយើងចាត់ទុកពួកគាត់នឹងជាជនធម្មតាមិនមែនជាជនដែលត្រូវការជំនួយអីឲ្យលើសពីអ្នកធម្មតាទេទាំងដោយឡែកពួកគាត់ត្រូវការជំនួយលើសពីអ្នកធម្មតាដោយសារតែដូចខ្ញុំបានជំនាញជូនចឹងគាត់ដាច់ព័ត៌មានមករយៈហើយគាត់មិនអាចតាមទាន់អ្វីដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍ហើយគាត់ធ្វើដំណើរចុះឡើងគាត់ទទួលចង់ថាជួបបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងហើយត្រូវការការជ្រោមជ្រែងលើសពីប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់មកវិញជួបបញ្ហាច្រើនហ្នឹងដោយសារតែនៅកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ជួយការវិលត្រឡប់និងការធ្វើសមារណកម្មចូលទៅក្នុងសហគមន៍វិញនឹងបានសម្រាប់ពលករដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងបានល្អប្រសើរលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានឱកាសអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗការទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអភិវឌ្ឍឬក៏បង្កើនជំនាញអ្វីគាត់មានស្រាប់ជំនាញទាំងការបង្កើតឬក៏ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្នាតតូចកម្រិតសហគមន៍ជំនាញខាងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេងនឹងគឺគាត់អត់ទទួលបានទេអញ្ចឹងហើយចុះថាអ្នកខ្លះគាត់ទទួលបានតែនៅកម្រិតមួយដែលថាយើងត្រូវពង្រឹងច្រើនមែនទែនចា
៎ទីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
អគុណច្រើនអ្នកស្រីផារ៉ាឌីអ្នកស្រីបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅពេលដែលស្ត្រីគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកហើយត្រឡប់មកវិញដូចជាខ្វះខាតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមលទ្ធភាពទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរួមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តអីជាដើមអញ្ចឹងតើភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការសម្របសម្រួលឬមួយក៏ការជ្រោមជ្រែងទៅលើស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគាត់អាចមានជីវភាពនិងការរស់នៅបានសមរម្យ
ដើម្បីឲ្យពលករជាពិសេសពលករជាស្ត្រីគាត់ទទួលបានជីវភាពនិងការរស់នៅសមរម្យក្រៅពេលត្រឡប់មកវិញទី1អញ្ញាធិបពពន់ទាំងអស់ទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងទូអង្គអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់រួមគ្នាបង្កើតនៅក្របខ័ណ្ឌគាំទ្រការវិលត្រឡប់និងសមាហរណកម្មដោយជោគជ័យនិងមាននិរន្តរភាពសម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានក្របខ័ណ្ឌនឹងមួយច្បាស់នៅក្នុងដៃឬក៏នៅក្នុងកម្រិតគោលនយោបាយគឺយើងអាចឃើញផ្លូវដែរហើយនឹងសេវាគាំទ្រនានាដែលអាចជួយគាំទ្រដល់ពួកគាត់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសុខុមាលភាពនិងផ្លូវចិត្តជាដើមអញ្ចឹងទី1អ្វីដែលគួរតែរួមគ្នាធ្វើនឹងគឺការបង្កើតនៅក្របខ័ណ្ឌមួយពេញលេញក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ការគាំទ្រការវិលត្រឡប់និងការធ្វើសមារណកម្មដោយជោគជ័យសម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ទាំងអស់ទី2ទៀតគឺត្រូវពង្រឹងរឿងទិន្នន័យពតនន័យសម្រាប់អ្នកវិលត្រឡប់មកវិញនឹងគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតធម្មតាយើងអាចផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងអីបានទៅដល់ពួកគាត់គឺយើងត្រូវមានទិន្នន័យពីការវិលត្រឡប់របស់ពួកគាត់មួយនៅក្នុងដៃសិនបានយើងអាចដឹងថាពួកគាត់នៅកន្លែងណាពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាឧទាហរណ៍ស្ថានភាពនេះខ្ញុំចង់សម្ដែងថាតើពួកគាត់មកនឹងប្រហែលនេះហើយធ្លាប់ធ្វើការនៅថៃឧទាហរណ៍នៅក្រៅប្រទេសនឹងប្រហែលឆ្នាំធ្វើការជំនាញខាងអីហើយសពថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានកម្រិតជំនាញឬក៏លក្ខខណ្ឌជីវភាពហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាហើយតែយើងកង្វះខាតធំគឺយើងអត់ទាន់មានទិន្នន័យពេញលេញនៅក្នុងដែនណឡើយទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលផ្ដល់សេវាសង្គមទាំងអស់មានភាពលំបាកនៅក្នុងការដឹងថាពលករទាំងអស់គឺគាត់នៅកន្លែងណាកម្រិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ដល់ណាហើយតួអង្គអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ហ្នឹងអាចជួយគាត់តាំងហើយអញ្ចឹងកន្លែងកង្វះទិន្នន័យអ្នកដែលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនហើយបន្ទាប់មកទៀតការផ្ដល់ជំនួយតកតងនឹងការអភិវឌ្ឍជំនាញ ដែលជំនាញនឹងមានទាំងជំនាញបច្ចេកទេសឧទាហរណ៍គាត់ទៅធ្វើការខាងសំណង់អញ្ចឹងធម្មតាគាត់ទៅធ្វើ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់ចេះជំនាញនឹងខ្លះហើយព្រោះធ្វើការនៅជំនាញហ្នឹងយ៉ាងណាទោះបីជាមិនផ្លូវការមិនមានសញ្ញាបត្របច្ចេកផ្លូវការអីគាត់រៀនសូត្របានខ្លះដែរពីការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកវិញគឺយើងត្រូវពង្រឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យគាត់បានរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈទៅលើជំនាញដែលគាត់ពេញចិត្តឬក៏ជំនាញដែលគាត់ចេះស្រាប់ខ្លះហើយពីការងាររបស់គាត់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបន្ថែមជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានលទ្ធភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងការទទួលបានឱកាសការងារត្រូវនឹងជំនាញរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យគាត់អាចទទួលបានការងារបានល្អប្រសើររួមចំណែកទៅដល់ការកសាងជីវភាពរបស់គាត់បានប្រសើរជាងមុនហើយមិនពិបាកនៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសម្ដងទៀតទី2ទៀតលើពីជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈវាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ជំនាញជូនពួកគាត់ជាពិសេសរឿងជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជំនាញចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្មខ្នាតតូចសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អរំបង្កើតអាជីវកម្មឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្មពុទ្ធសាការបង្កើតឬក៏ពង្រីកជីវកម្មដូចយើងដឹងហើយថាវាជាជំរើសមួយទៀតសម្រាប់បង្កើនជីវភាពគ្រួសារលើពីការធ្វើការងារឲ្យគេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មុនហ្នឹងថាអ្នកខ្លះគាត់ទៅធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានគាត់ចេះរឿងធ្វើម្ហូបបែបថ្មីបែបប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អាចបើកភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងស្រុករបស់គាត់បានអញ្ចឹងការបង្រៀនជំនាញសក្តានុពលឬក៏ការបណ្ដុះគំនិតអាជីវកម្មនឹងគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការមានឱកាសបង្កើនជីវភាពបានសមរម្យដែរក្រៅពីនឹងមានដូចការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុពួកពេលខ្លះក៏ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សឬក៏ផ្ញើប្រាក់បញ្ញានឹងមកស្រុកបានសមរម្យដែរតែអ្នកផ្ទះរបស់គាត់ដែលទទួលបានប្រាក់បញ្ញារបស់គាត់នឹងគឺអត់អាចគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនឹងបានសមរម្យអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការចំណាក់ស្រុករបស់គាត់នឹងវាអត់ជោគជ័យពួកគាត់ប្រឹងធ្វើការរាប់សិបឆ្នាំក៏មិនតែអត់មានសល់អីអញ្ចឹងការផ្ដល់ជំនាញគ្រប់គ្រងរដ្ឋរញ្ញវត្ថុទាំងទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារពួកគាត់នឹងគឺជារឿងដ៏សំខាន់ហើយមួយទៀតដែរភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែពង្រឹងសេវារឿងពិគ្រោះឬក៏ជំនួយផ្នែកបញ្ញាស្មារតីខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងណាពួកគាត់មួយចំនួនជាពិសេសពលករជាស្ត្រីហ្នឹងទទួលរងឬក៏បញ្ហាប្រឈមច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរតែពង្រឹងសេវាពិគ្រោះយោបល់ឬក៏ប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តជួយជ្រោមជ្រែងរឿងសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងពួកគាត់ឲ្យបានប្រសើរជាងមុនផងដែរហើយលើពីហ្នឹងគឺការនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពហើយនឹងឲ្យជោគជ័យព្រោះពួកគាត់មួយចំនួនអាចត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានជួយពួកគាត់បានគឺផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព័ត៌មាននៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចត្រៀមខ្លួនបានល្អប្រសើរនៅក្នុងការបំពេញការងារនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកូដៅហើយដែលនៅក្នុងកិច្ចការការផ្ដល់ព័ត៌មានធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពនឹងគឺក៏បង្រៀនគាត់ឲ្យបានរឿងមួយរឿងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ទាំងពលករខ្លួនឯងផ្ទាល់និងសមាជិកគ្រួសារព្រោះការធ្វើវិនិយោគទុនទៅលើប្រាក់បញ្ញាឬក៏ប្រាក់បៀវត្សដែលគាត់ទទួលបានពីការបំពេញការងារក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់បើសិនជាគាត់វិនិយោគត្រូវប្រើប្រាស់ប្រាក់បញ្ញារបស់គាត់នឹងអត់ត្រូវគឺគាត់ធ្វើការច្រើនឆ្នាំហត់នៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់អត់អាចមានជីវភាពល្អប្រសើរដែរអញ្ចឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកផ្ទាល់និងគ្រួសាររបស់គាត់យើងអត់អាចផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកតែម្នាក់ឯងបានទេមួយទៀតផងដែរយើងក៏គួរផ្ដល់ឲ្យគាត់ប្រព័ន្ធការគាំពារសង្គមបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងពួកគាត់ធ្វើដំណើរច្រើនពលករចំណាក់ស្រុកមានថា people on the move គាត់ម្ដងនៅខ្មែរម្ដងនៅទាំងនៅថៃអញ្ចឹងគាត់ដាច់ពីអត្ថប្រយោជន៍ការគាំពារសង្គមនៅក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលតួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរពង្រឹងគឺបង្កើន portability of social protection ជាមានថាគាត់ទៅដល់ណាទោះបីជាគាត់នៅទៅធ្វើការនៅថៃក៏គាត់ទទួលបានការគាំពារសង្គមហ្នឹងហើយទោះបីជាគាត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏គាត់នៅតែទទួលបានការគាំពារសង្គមហ្នឹងចា៎
សូមអគុណអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេសហៅកាត់ថា IOM ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនិងខ្ញុំក៏សូមអគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
តើតើនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោក
បាទអរគុណព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមេធាវីជួបជាមួយលោកកឹមសុខានាសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីមានឱកាសពិភាក្សាអំពីបណ្ដឹងទាស់ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមដែលកាត់ទោសលោកដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំនេះបញ្ជាក់តាមលិខិតរបស់លោកច្រឹងខ្មៅព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2023ការសម្រេចរបស់តុលាការធ្វើឡើងក្រោយលោកកឹមសុខាបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ដាក់ទៅព្រះរាជអាជ្ញាដោយបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវការចាំបាច់ទំនាក់ទំនងរួចជួបជាមួយសហមេធាវីដើម្បីជួបពិភាក្សាយោបល់ក្នុងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ឲ្យទាន់ពេលវេលាកំណត់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាលោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬខុបខិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកនៅផ្ទះដោយកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ហើយរាល់ការជួបសម្បីតែមេធាវីក៏ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញាផងដែរការប្តឹងកោតមានរយៈពេល1ខែចាប់ពីការប្រកាសសាលក្រមដូច្នេះមេធាវីលោកកឹមសុខាត្រូវដាក់ពាក្យប្តឹងទាស់ឲ្យបានមុនថ្ងៃ3ខែមេសាឆ្នាំ2023តុលាការឥណ្ឌាបានសម្រេចនៅថ្ងៃប្រហោះថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោករ៉ាហុលខុនធីមានទោសពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោកអំពីនាមត្រកូលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនត្រាមូឌីហើយបានកាត់ទោសលោកគាត់ឲ្យជាប់ហើយបានកាត់ទោសគាត់ឲ្យជាប់គុក2ឆ្នាំករណីប្រឆាំងនឹងលោកខុនធីមានតាំងពីការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2019ដែលលោកបាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាចោរទាំងអស់មានត្រកូលមូឌីបន្ទាប់មកលោកបានបន្តហៅឈ្មោះមហាសេដ្ឋីពេជ្រឥណ្ឌាដែលរុករកខ្លួនគឺលោកណារ៉ាវមូឌីថៅកែព្រីមៀរលីកឥណ្ឌាដែលត្រូវបានហាមឃាត់ឈ្មោះឡាលីតមូឌីនិងលោកណារិនត្រាមូឌីលោកណារិនត្រាមូឌីមិនជាប់សាច់ឈាមនឹងអ្នកទាំងពីរនោះទេសំណុំរឿងបរិហាកេរ្តិ៍ប្រចាំនឹងលោកគុនធីត្រូវបានប្តឹងដោយមេដឹកនាំគណៈបកបារាទីយ៉ាចានតាដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅរដ្ឋគូចារ៉ាត់ភាគខាងលិចដើមម្ដងគឺលោកពូណេសមូឌីបាននិយាយថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកគុនធីបានបង្ខូចគេឈ្មោះសហគមន៍មូឌីទាំងមូលមូឌីគឺជានាមត្រកូលទូទៅនៅរដ្ឋគូចារ៉ាត់ភាគខាងលិចមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ការយល់ព្រមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះឬផែនការមួយដើម្បីបង្កើនល្បឿនការដឹកជញ្ជូនគាត់រំសើទៅឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីផែនការដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 2,000 លានដុល្លារនេះទទួលបានការគាំទ្រការពិដានសប្តាហ៍នេះដោយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងការពិជិតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផែនការនេះអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ជូនគាត់រំសើដែលមានក្នុងឃ្លាំងស្រាប់ក៏ដូចជាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដាក់ការបញ្ជាទិញគ្រាប់ថ្មីបន្ថែមទៀតមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានប្រាក់ព័ន្ធសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសថាកងយោធាអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រូវការជាបន្ទាន់នៅគ្រាប់រំសេះបន្ថែមទៀតពិសេសគ្រាប់កំភ្លើងផ្លោង155មីលីម៉ែត្រអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូញ៉ូគូទេរេសមានគម្រោងចូលរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាថ្ងៃត្រង់មួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះហើយប្រធានអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមៀសេលីនស្គីមានគម្រោងនឹងថ្លែងសន្ទរកថាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅពេលបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះផងដែរកិច្ចប្រជុំថ្ងៃប្រហោះនេះកើតឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីក្រុមអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែននិយាយថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងដ្រូនជាថ្មីរបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់ដែរនៅក្នុងទីក្រុង2របស់អ៊ុយក្រែននោះនយោបាយប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន TikTok នឹងចេញបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការមួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ជាក់ថាហេតុដូចម្តេចបានជាកម្មវិធី App ចែកចាយវីដេអូដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមិនគួរត្រូវហាមប្រាមទេការប្រសកិច្ចកម្មរបស់លោកស៊ូស៊ីជូមានឡើងនៅពេលសំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់150លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកតែក្រុមហ៊ុននេះរងសម្ពាធខ្លាំងឡើងពីពួកមន្ត្រីសារព័ត៌មានដែលខលខ្វាយអំពីសន្តិសុខទិន្នន័យនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន TikTok និងក្រុមហ៊ុន Meta បៃថាដិនស្ថិតក្នុងការប្រយុទ្ធខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អំពីពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំ នៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.